să cânt spre slava ta. O, ce-ar veni ce-n față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cântă acum, cum nu ai mai cânta. În ce tu Doamne, la mânie, din dragoste ești bogat, ești bun, să repenas, găsesc că am 10.000 motive ca să te laud și tuturor să spun. Cântă suflet al meu
să fie Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, este un privilegiu faptul că ne-am trezit sănătoși, cu mintea întreagă, cu sufletul închinat lui Dumnezeu și am hotărât, potrivit organizării convenționale din această dimineață, să ne întâlnim, să deschidem Scriptura și să ne hrănim sufletul, Duhul, cu acest cuvânt pe care Dumnezeu ne l-a trimis. Vă salut pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apreciez efortul fiecăruia, știu că ne-am culcat târziu și ne-am trezit de vreme, cea mai nefericită formulă, dar cred că ne-am culcat târziu și pentru Dumnezeu și ne-am trezit sigur pentru El. În dimineața aceasta am pus împreună câteva gânduri din această extrem de complex complexă temă, botezul cu Duhul Sfânt în special sau Duhul Sfânt în general. Și, sigur, subiectul fiind atât de complex, am avut posibilitatea să aleg câteva lucruri pe care le-am socotit un pic mai importante decât altele, din cât vă cunosc și din cât am înțeles de la fratele capitan. Așa că o să încep prin a citi din Faptele Apostolilor, probabil cel mai complex și potrivit text pentru subiectul acesta. Vă cer în numele Domnului să vă ridicați. O să citesc din capitolul 2, Fapte 2, versetul 1. O să citesc selectiv și o să spun atunci când trec de la un pasaj la altul. Fapte 2 cu 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca a vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. O să continuăm de la versetul 17 sau 16, scuzați-mă. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați. O să folosim în jur de 40-45 de minute, cel mult 50, pentru această prima adresare. Și încep prin a afirma faptul că învățătura despre Duhul Sfânt este una dintre cele mai importante, cele mai diverse, cele mai complexe, pentru că Duhul Sfânt este prezent în orice lucrare a lui Dumnezeu. Este la fel de adevărat că probabil este una dintre lucrările lui Dumnezeu cel mai diferit înțelese de la o persoană la alta, de la o biserică la alta, cu mici diferențe de la un predicator la altul, așa că nu am deloc pretenția să spun lucruri care neapărat se potrivesc cu ceva sau cu cineva. Fiecare predicator care predică crede că e fidel textului biblic atunci când spune anumite lucruri, însă când noi spunem că suntem biblici, suntem biblici doar atunci când citim textul din Biblie. După aceea, noi explicăm Biblia și dintr-o dată apare omul cu părerea lui, cu înțelegerea lui, cu maturitatea lui. Asta e diferența între Biblie și teologie. Suntem biblici când citim textul din Biblie, cum am făcut eu puțin mai devreme. Dar acum nu mai citesc din Biblie, ci încerc să interpretez Biblia. Aici apar diferențele. Am așezat câteva gânduri pe screen pentru ca să le și vedeți. Știu că cel puțin pentru bărbați contează dacă și văd, pe lângă faptul că aud. Și am vrut să spun doar faptul că în Vechiul Testament Duhul Sfânt este menționat de peste 90 de ori. În Noul Testament, mult mai mult, 260 de ori. Și excepție fac doar cărțile, epistolele lui Ioan cu numerele 2 și 3. Am menționat și faptul că în Vechiul Testament lucrarea Duhului este doar cu unii credincioși, în timp ce în Noul Testament lucrarea Domnului este cu toți credincioșii. Aduceți-vă aminte ce spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 12, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului, fiecăruia. Acest cuvânt, fiecare, fiecăruia în legătură cu Duhul, în legătură cu lucrarea harismatică, în legătură cu manifestarea darurilor, cu slujirea în general, este extrem de des menționat în Scriptură. În Vechiul Testament, Duhul era cu credincioșii, în Noul Testament, Duhul Sfânt este cu toți credincioșii, așa cum tocmai menționam. În Vechiul Testament, prezența și lucrarea Duhului a fost temporară. În Noul Testament este continuă, este complexă, este diversă. În Vechiul Testament a fost incompletă, în Noul Testament este completă. Sunt daruri care nu s-au manifestat în Vechiul Testament. Aș vrea să spun două, trei vorbe care se constituie într-un fel de introducere din punctul meu de vedere. Mă refer la lucrările Duhului Sfânt în istorie și vreau să menționez lucrarea creatoare. Duhul Sfânt a fost prezent în creație, este ușor de citit lucrul acesta. Am așezat versetul acesta, capitolul 1, versetul 2. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Prezența și acțiunea Duhului Sfânt. Trinitatea a creat și Trinitatea l-a făcut pe om. Apoi lucrarea revelatoare. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt din nou este prezent în revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu a descoperit, a revelat oamenilor, s-a revelat pe sine, a revelat voia sa, iar Duhul Sfânt a fost agentul revelator. Apoi, lucrarea soteorologică. Termenul acesta este puțin mai pretențios și se referă la mântuire, apoi se referă la biserică, eclesia, eclesiologie, lucrarea misiologică și lucrarea escatologică, adică referitoare la vremurile sfârșitului. În toate aceste aspecte care presupun prezența, lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe pământ, printre oamenii săi și printre oameni în general și printre oamenii săi în special, Duhul Sfânt este prezent. Acum, în al doilea rând, aș vrea să spun câte ceva despre lucrarea Duhului Sfânt în om. Este o idee destul de bine cunoscută, faptul că Duhul Sfânt face o lucrare în interiorul omului, spre folosul lui, spre folosul omului, și face o lucrare în exteriorul omului, prin om, pentru ceilalți oameni. Atunci când noi ne-am convertit, Duhul Sfânt a lucrat în noi și a remodelat ființa noastră. Am început să gândim, să vorbim, să ne comportăm, să relaționăm absolut diferit. Valorile, convingerile, prioritățile ni s-au schimbat. Asta este o lucrare în interior. Casa e remodelată în interior. După ce această remodelare ajunge la un anumit punct, în funcție de mulți factori, lucrarea aceasta, chiar dacă mai continuă în interior, se mută și în exterior. În interior era spre folosul personal, în exterior nu mai este pentru folosul personal. Vedeți, eu acum nu predic pentru mine, predic pentru cine mă ascultă. Duhul Sfânt se folosește de un cântăreț și de cântarea lui, de un predicator și de predica lui, de un profet și de profeția lui și așa mai departe. Lucrarea din interior e pentru folos propriu. O face Duhul Sfânt, El ne îmbărbătează, El ne învață, El ne aduce aminte, El ne schimbă, El ne convinge de păcat, El ne dă sentimentul de vinovăție, El ne dă, în baza cuvântului, îndrăzneala de a ne mărturisi cu speranța că vom fi iertați de Dumnezeu și așa mai departe. O lucrare în interior care are în vedere ridicarea noastră, curățirea noastră, maturizarea noastră, dedicarea noastră în slujire, trimiterea noastră și așa mai departe. Dar apoi urmează lucrarea în exterior, când omul acesta care este mântuit, care este în Hristos, o ființă nouă, acum începe să participe alături de cel care a fost folosit de Dumnezeu pentru convertirea lui, pentru maturizarea lui, și el participă acum la convertirea altora. Exact cum spune 2 Timotei 2:2. Ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de nădejde, care la rândul lor să încredințeze și ei la alții. Această multiplicare. Ei, cam aceasta e ideea pe care am surprins-o încercând să vorbesc despre lucrarea interioară. Lucrarea interioară este o lucrare de mântuire, întâlnind din nou termenul acela puțin mai pretențios, soteorologic. Soteorologic înseamnă mântuitoare. Lucrarea lui Dumnezeu din interiorul nostru ne conduce pe noi la mântuire, în toată complexitatea mântuirii. Însă există și o a doua lucrare, așa cum menționam deja, exterioară, și aceasta nu mai are rolul mântuirii pentru noi, noi suntem deja mântuiți, și are rolul harismatic, are rolul de slujire, are rolul de manifestare a darurilor. Și aceasta este lucrarea de slujire. Lucrarea de mântuire se realizează în noi, prin Duhul Sfânt, și lucrarea de slujire se realizează prin noi, prin Duhul Sfânt pentru alții. Cam asta este ideea. Și acum revin la lucrarea interioară și o să spun că ea este compusă din convertire. Convertire înseamnă ceea ce scrie pe perete când mergem să schimbăm bani, din euro în lei sau din lei în euro. Ceea ce facem noi, acțiunea aceea se numește a converti euro în lei și a converti lei în euro. Ce înseamnă a converti? Înseamnă a schimba. Ei, Dumnezeu ne-a schimbat când ne-a convertit. Noi am participat prin pocăința noastră. Pocăința noastră e un lucru greu de înțeles. Pocăința noastră nu este neapărat lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este prezent, este reacția noastră. Este reacția noastră la chemarea Evangheliei. Este reacția noastră pocăința. Deși Duhul Sfânt participă la lucrul acesta, când omul nu vrea să se pocăiască, Duhul Sfânt nu-l constrânge. Credința, de asemenea, o primim atunci când informația Scripturii ajunge în sufletul nostru. Explicațiile noastre sunt nedrepte, sunt necinstite, sunt parțiale, sunt fragmentate, sunt înjumătățite, pentru că încercăm să explicăm inexplicabilul și cel mai destoinic predicator nu va fi în stare să explice ce nu se poate explica. Încercăm noi să spunem ce se poate spune. Apoi, convingerea de păcat, convingerea de neprihănire, convingerea de judecată, toate aceste lucruri presupun convertirea, regenerarea de asemenea. Am scris o grămadă de versete biblice, nu vreau să insist asupra lor. Duhul Sfânt dă siguranța mântuirii. Sunt momente în viață când este greu să fii sigur că ești mântuit. Să fii sigur că Dumnezeu te ascultă și te iubește. Mai ales atunci când această necredință este asociată cu percepția vinovăției. Asociere care te face să crezi că nu te mai ascultă Dumnezeu pentru că ești vinovat și știi bine ce ai făcut azi noapte, ieri, alalteri. De aici încolțește în minte, și diavolul exploatează momentul acesta de slăbiciune, de neveghere, contextul acesta nefericit, ca să pune presiune și mai mare și să te conducă la nesiguranță. Asta se manifestă prin disperare, prin agitație, prin frică și, sigur, prin multe alte feluri. Duhul Sfânt nu doar dă siguranța mântuirii, El împuternicește. Aduceți-vă aminte, oamenii scurioși și ucenici au fost. Și ucenicii au întrebat când te întorci, cum va fi, unde va fi și așa mai departe. Noi oamenii suntem foarte preocupați, mai ales bărbații, de escaton, de lucrurile sfârșitului. Dacă vrei să umpli biserica, ține un studiu din Apocalipsa și biserica va fi aproape plină. Oamenii au o mare preferință să asculte predici despre vremurile sfârșitului. Repet, mai ales bărbații. Însă Hristos a refuzat subiectul acesta și i-a tras din viitor în prezent. Noi oamenii avem tendința să trăim în viitor, în timp ce în prezent suntem ocupați cu altceva. Domnul i-a tras din viitor și a spus, asta nu-i treaba voastră. I-a tras în prezent și a spus, uite ce-i treaba voastră, o să vină Duhul Sfânt peste voi, venirea Lui vă va împuternici și sub această împuternicire, începând din locul în care trăiți, continuând cu zonele învecinate, îndepărtate și până la marginile pământului, sub această autoritate care v-a fost dată, sub această împuternicire care va fi așezată în voi, peste voi, voi veți merge cu marele mesaj, Hristos a înviat. Și dacă a înviat, voi sunteți iertați în moartea și în învierea Lui. Duhul Sfânt împuternicește. Când cineva înțelege că este împuternicit, accepte că este împuternicit, devine responsabil de această misiune care i-a fost încredințată odată cu împuternicirea. Pentru foarte mulți penticostali, împuternicirea este pentru folos personal. E un fel de gardă de corp. Sigur că există folos personal în urma împuternicirii cu Duhului, dar ea nu ne-a fost dată doar pentru asta. Nu uitați, lucrarea exterioară este pentru folosul altora, nu pentru folos propriu. Deși atunci când lucrezi cu miere, stragi degetele prin gură și ajunge și pe papila ta gustativă gustul dulce al mierii. Duhul călăuzește în viața creștină. Biblia vorbește mult despre călăuzirea pe care o oferă Duhul Sfânt și noi toți cerem călăuzire de la Dumnezeu. Și în lucruri personale, mai ales în lucruri de slujire. Mai imaginați-vă să stai în fața la foarte mulți oameni, oameni care dacă te respectă îți vor primi mesaj. Și spun într-o paranteză următorul lucru. Niciun om nu poate să primească predica unui om pe care nu-l respectă.
Dacă pe un om nu-l respecti ca om, nu-i vei primi mesajul ca predicator. Nu există oameni mai nefericiți în biserică decât oamenii care nu-l suportă pe păstor, pentru că păstorul predică cel mai des și dacă nu-l suporți ca om, nu-i vei primi mesajul. Te vei chinui de moarte la fiecare slujbă divină să nu-i primezi mesajul care cu mintea știi că e adevărat, dar cu inima nu-l poți primi că nu-l suferi pe el. Nu știu de ce, din ce motive. Omul ăsta e un om foarte chinuit. Foarte chinuit. Duhul Sfânt învață. E ușor de înțeles că Duhul Sfânt ne învață. Marea noastră problemă este că uneori ne credem prea deștepți și pe Dumnezeu îl subapreciem, iar pe noi ne supraapreciem, uitând faptul că Dumnezeu este așa de mare, este infinit etern, atât de ieșit din limitele noastre, încât noi nu-l putem înțelege. Noi ne imaginăm, dar ce-și imaginează un bărbat când îi naște nevasta? El ce-și imaginează? Ce înțelege el din toată povestea aia? Nimic. Ce să înțeleagă? Ce înțelegi dumneata când mie mi-e somn sau foame sau când sunt supărat? Nimic. Mă vezi așa trist și zici săracul, da? Și cu asta ai înțeles ceva. Cea mai profundă formă de înțelegere este experiența. Deși nu întotdeauna este corectă. Dar atunci când trăiești un lucru, nu mai e nevoie să ți-l prezint. Eu pot să-ți povestesc cum e cascada Niagara, dar când o să vezi, o să fie puțin diferit. Ei, noi nu avem nici măcar un limbaj despre Dumnezeu și despre împărăția lui Dumnezeu. Limbajul e sărac pentru că prezența lui e săracă în viața noastră. Tocmai de aceea limbajul nu este sărac. Avem 10, 15, 20 de cuvinte despre Dumnezeu și pe acelea le folosim când și cum. Avem un vocabular despre noi, despre mâncăruri, despre distracții, am adus din toate limbile pământului, engleză, franceză, rusă, turcă, am adus cuvinte, Domnule, să ne răsfățăm, să fim expresivi. Spre Dumnezeu avem 10-15 cuvinte. Asta demonstrează că lumea lui Dumnezeu în viața noastră e puținică. Și chiar dacă ar fi multă, Dumnezeu este prea diferit de noi. Ce ar putea înțelege o furnică despre noi? Că faci nuntă, că te căsătorești, nu știu, probabil și furnicile fac nuntă, dar e puțin diferită. Ce ar putea înțelege o furnică despre lumea noastră? Aproape nimic. Ea târăște o firimitură din aia pe care noi de-abia o vedem. Când ne vede ea cu dita mai janta în mână, ar putea ea să ducă o astfel de geantă? Nu. Ei, exemplul e prea puțin față de comparația, raportul dintre noi și Dumnezeu. Avem nevoie ca să ne învețe Duhul Sfânt. Noi când spunem că avem nevoie de Duhul Sfânt, spunem că avem nevoie de siguranța pe care ne-o dă El că suntem mântuiți, avem nevoie de împuternicirea pe care El ne-o conferă, avem nevoie de călăuzire, avem nevoie de învățătură, avem nevoie de sfințenia pe care El, pe de o parte, ne-o atribuie în momentul convertirii și apoi ne ajută ca să o trăim după momentul convertirii în procesul vieții de maturizare și de dezvoltare a credinței noastre. Duhul mijlocește pentru noi. Cine mijlocește pentru noi dacă nu Duhul Sfânt? Mijlocește mama, mijlocește păstorul, însă Duhul mângâie. Vedeți, sunt oameni disperați, sunt oameni speriați, sunt oameni fricoși. Nu mai imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ei ar înțelege că Duhul îi mângâie, dacă și-ar asuma că Duhul îi mângâie și dacă ar trăi ca și cum Duhul i-ar mângâia. Știți ce spune Ioan? După ce v-ați rugat, să credeți că exact așa cum v-ați rugat voi. Trăiește ce te-ai rugat. Uneori nu putem trăi, că Dumnezeu nu vrea să facă ce l-am rugat, că nici noi nu facem tot ce ne zic copiii noștri. Dar tot timpul auzim când copilul ne zice ceva. A auzi și a face ceea ce a auzit, adică rugăciunea noastră, sunt două lucruri diferite. Să fie clar, Dumnezeu ne ascultă întotdeauna rugăciunile, în sensul că le aude, însă nu întotdeauna dă curs rugăciunilor noastre, pentru că uneori cerem lucruri care nu sunt bune, dar singurii care nu știm suntem noi. Apoi, Duhul echipează cu daruri. Darurile pe care noi le folosim în biserică sau prin care suntem binecuvântați atunci când le folosesc alții, de câte ori nu suntem triști că multe prorocii nu sunt adevărate? Ce bine ar fi să fie toate adevărate. Și când cineva se ridică cu frică de Domnul și spune așa vorbește Domnul, să ne cuprindă teama. Știți de ce a dispărut teama? Pentru că de foarte multe ori așa vorbește Domnul, vine nu de la Domnul, ci cel puțin de la oameni, dacă nu din altă parte. Și din acest motiv am început să nu mai avem respect pentru prorocie. Când prea des sunt bani falși, trăim nesiguranța că avem buzunarul plin cu ei. De multe ori, când plătesc cu cash, mă gândesc că dacă e de 100, tot timpul dă cu pixul ăla special, cu markerul ăla special, să vadă dacă sunt falsi sau adevărați. Și tot timpul mă gândesc, mă, de unde i-am? Că i-am de la unul, de la altul, de la magazin. De unde i-am? Mă gândesc, o fi corect, că dacă nu-i bun, cheamă poliția. Și săracul de tine ți-a dat un $100 că a avut datorie la tine și te duci la poliție. Cine ți-a dat? Păi Marin, dar nu e de la Marin, că e de la Ion, că și de la Ion ai luat alaltări. E foarte important să înțelegem că darurile care vin de la Duhul Sfânt zidesc, sunt autentice, biserica are nevoie de ele, școlile noastre nu le pot înlocui. Capacitățile noastre, pasiunea, dedicarea noastră, bunele noastre intenții, lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie la nivelul lui, nu la nivelul nostru. Evident, divinul cu umanul se împletește într-o taină. Apoi, Duhul vorbește credincioșilor. Vedeți cât de păgubos este să credeți că acum vă vorbesc eu, deși eu vă vorbesc. Dar vei avea mult câștig să-ți pui în minte următorul lucru. Duhul îmi vorbește prin omul ăsta. E adevărat că uneori va fi greu să crezi treaba asta, atunci când predica e așa și pe dincolo, dar de obicei e bună. Nu mă refer la mine, mă refer la predicatori. Apoi, va învia din morți pe credincioși exact cum l-a înviat din morți pe Hristos, cu aceeași putere, aceeași forță, aceeași autoritate, aceeași prezență divină va fi acolo și va zbura așchia de la placa aia de pe sicriu și pământul ăla care e pus acolo, o basculantă mai mult sau mai puțin. O altă lucrare pe care o face Duhul Sfânt pe lângă convertire, nașterea din nou și apoi este botezul cu Duhul Sfânt. Toate acestea se fac în interior, convertirea se face în interior, prin credință și prin pocăință, nașterea din nou se face în interior, ea se manifestă în exterior, așa cum din abur iese oala, dar așa cum din oală iese aburul, dar focul este sub oală. A treia lucrare din interior e botezul cu Duhul Sfânt, convertirea, nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt, care este împuternicire pentru lucrare, în primul rând, și sigur pentru și multe alte beneficii. Atunci când vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt, botezul nu este decât o umplere și când ne referim la botez, ne referim la umplerea inițială, nu la reumpleri. Există cu istoria unei sticle o umplere inițială. Când vine de la fabrică nou-neuță, e umplută odată pentru prima oară. Dar pe la țară oamenii mai strâng sticlele goale, mai ales cele mai mari, să pună în ele diverse. Ulei, oțet, temirce, miere, depinde. Au nevoie de containere. Și atunci folosesc sticla reumplând-o. Botezul este prima umplere. Nu ne botezăm ori de câte ori ne reumplem. Suntem botezați odată și apoi există experiențe în care Dumnezeu ne umple din nou și din nou, pentru că noi suntem consumabili. E bine, multe expresii sunt în Scriptură care vorbesc despre această acțiune dumnezeiască de a pune în noi puterea prin Duhul Sfânt. Turnarea, voi turna Duhul meu, priviți verbul, a turna. Făgăduința Tatălui, voi trimite peste voi promisiunea, se va împlini promisiunea. Îmbrăcarea cu putere, veți fi îmbrăcați cu putere de sus, vedeți? E ușor să faci o predică dintr-un verset, dar pe subiectul acesta s-ar putea să mai existe și alte versete care dă complexitate și diversitate predicii. Noi de cele mai multe ori când greșim în interpretarea Bibliei, evident și în expunerea interpretării, nu greșim că suntem rău intenționați, ci că suntem încăpățânați și nu vrem să învățăm mai mult. Luăm un verset, ne ținem scai de el și credem că fluturăm peste tot pe unde ne ducem cu versetul ăla, de parcă Biblia e un verset. Biblia nu e un verset, Biblia e o grămadă de versete. Și pentru orice învățătură solemnă a Scripturii nu există numai un verset, există multe. De aceea toate trebuie surprinse, amestecate într-o pălărie și dă un înțeles complex, divers, adânc. Dintr-un verset e ca și cum te uiți la o casă doar la o fereastră. O fereastră nu-i casa, e o parte din casă. Casa înseamnă toate elementele, inclusiv fereastra la care te uiți aia din aur. Apoi, botezul cu Duhul Sfânt, acesta e termenul preferat de penticostali. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt, primirea Duhului Sfânt, sunt mai mulți termeni în Scriptură. Atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, probabil că este bine să punem și întrebarea aceasta. Ce nu este botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt nu-i convertirea. Nu vreau aici să intru într-un subiect fără sfârșit. Cu siguranță v-ați confrunta cu întrebări de genul ăsta. Când noi suntem mântuiți, avem Duhul Sfânt sau nu? Dacă l-avem, de ce urmează să-l mai avem încă o dată atunci când ne umple? Când Duhul Sfânt ne umple, ne mântuiește? Sau am fost mântuiți când am crezut? Subiectul este extrem de complex, ca Dumnezeu, că nu ca Dumnezeu, e Dumnezeu. De aceea noi pretindem că suntem echilibrați în înțelegerea subiectului. Sunetul ăsta e sinistru, că ne aduce aminte de ceva foarte neplăcut. Da, parcă în egoismul nostru zicem, bine că nu vine la noi. Va veni și la noi într-o zi. Bucurați-vă de ziua de astăzi, uitați de necazurile care vă supără, faceți din ziua asta cea mai frumoasă experiență. N-are legătură cu Duhul Sfânt, dar vreau să vă spun o întâmplare care mi-a marcat viața cu mulți ani în urmă. Întâmplarea e banală, nu știu de ce mi s-a potrivit. Am citit că un bătrân, căruia i-a murit bătrâna, s-a dus la azil. În America sunt foarte multe azile, oamenii bătrâni nu stau acasă, copiii sunt ocupați, muncesc mult și nu are cine să aibă grijă de ei, așa că se duc în instituții care îngrijesc de ei, sigur, pentru bani. Și bătrânul acesta s-a dus la azil și era un azil nou, o manageră foarte destoinică l-a întâmpinat la intrare și pe drum înspre camera, era un azil foarte mare, a început să laude azilul, spunând toate beneficiile de acolo. Și bătrânul a spus, mă bucur, mulțumesc, minunat, oho. Și apropiindu-se de cameră, sigur că i-a spus și partea cealaltă. Da, totuși, nu ești acasă, cămeruța va fi mai micuță. Și bătrânul a spus, nicio problemă, că mie îmi place foarte mult camera în care o să ajung. Femeia asta s-a oprit și a zis, ați mai fost pe aici? Nu. Dar cum poate să vă placă un lucru pe care nu l-ați văzut? Și bătrânul i-a spus, ești o femeie tânără și nu o să înțelegi multe din ce îți spun, dar din respect o să-ți spun. Când eram la vârsta ta, am avut un șir de experiențe care mi-au schimbat viața. Spre exemplu, într-o dimineață, în timp ce mă grăbeam să plec la serviciu, fetița mea a vărsat castronul cu lapte cu cereale pe pantalonii mei și a trebuit să mă schimb, am întârziat și mai tare, mi-a stricat ziua, m-a certat șeful, a fost o zi complicată. Următoarea zi trebuia să merg într-un anumit loc unde trebuia să nu plouă. Și ce credeți că s-a întâmplat? A plouat. M-am dus degeaba, m-am supărat, mi-am luat liber. În sfârșit, am fost dat peste cap toată ziua. A treia zi, nu știu ce a avut unul cu mine la semafor, că a țipat la mine, mi-a arătat nu știu ce, m-a înjurat, era gata să ne încăierăm. Toată ziua mi-a stricat. A patra zi, nu știu, nevasta n-a dormit bine, a stat numai cu gura pe mine de dimineață, m-a scos din sărite, am spus niște cuvinte urâte și toată ziua am fost întorspădos. Și bătrânul mai să nu se potolească cu exemplele. Și zice, oameni buni, m-am trezit, doamnă, m-am trezit parcă din somn și am zis, eu am o viață de om nefericit. Asta e viață? Asta nu e viață. În fiecare dimineață este ceva sau cineva care să mă întoarcă pe dos, ca pe ciorap. Și atunci am luat hotărârea să nu mai permit nimănui să mă întoarcă pe dos. Nu-i mai cer nimănui permisiunea să fiu fericit și nu-i mai cer nimănui părerea ca să fiu fericit. Poate să plouă să nu se mai oprească. Poate să verse copilul farfuria cu lapte, nu una, două. Nu o să mă uit la lucrurile care mă dor, care mă deranjează. O să-mi iau atenția și o să o mut. Pe în vecinătate o să găsesc ceva ce îmi dă liniște, confort și echilibru și o să fiu fericit. Fiecare zi este o nouă oportunitate. De ce trebuie să țin minte că mi s-a întâmplat ceva neplăcut? De ce trebuie să mă concentrez pe treaba asta? Și a spus, doamnă, indiferent cum e camera aceasta, eu voi fi fericit acolo, pentru că în mintea mea este o cameră perfectă. O să fiu foarte fericit în camera aceasta, o să mă adaptez la mărimea ei, la situația ei. De zeci de ani de zile sunt fericit, indiferent unde mă duc, indiferent ce mănânc, indiferent cum dorm, indiferent de anotimpuri, indiferent de geografie, indiferent de toate lucrurile, pentru că m-am disciplinat să nu mai mă uit la lucrurile care să zbârlez la mine, să mă sperie, ci mă uit numai la lucrurile frumoase, nu numai la lucrurile dulci, nu numai la lucrurile plăcute. Eu sunt un om foarte fericit, voi muri fericit în camera asta. E bine, așa de tare mi s-a potrivit lucrul ăsta, încât am început să încerc să fac treaba asta. Sunt mulți ani de când încerc. Poate că nu vă vine să credeți că este adevărat. M-a întrebat cineva odată, era iarnă, și m-a întrebat dacă mi-e frig. Și i-am spus, mie mi-e frig când vreau eu. Și el a crezut că eu glumesc. În sfârșit, nu vreau să povestesc despre mine și nici despre lucrurile astea care nu sunt de povestit aici, dar vreau numai să vă spun că omul are capacități pe care nu știe că le are, pentru că toate lucrurile sunt în mintea noastră. Și acum nu mă refer la misticism, mă refer doar la înzestrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Noi facem greșeala să ne uităm la lucrurile urât-mirositoare și asta ne face o viață foarte urât-mirositoare. Facem greșeala să ne cantonăm, adică să ne păstrăm mintea în zonele de conflict, în zonele de eșec, în zonele de supărare, în zonele de adversitate și suntem tot timpul prăpădiți, amărâți, trăim sub blestem, deși blestemul ăsta a avut loc alalter, deși eșecul ăsta a avut loc acum 2 ani, dar pur și simplu îl reactualizăm și îl păstrăm sub ochii noștri și ne amărăște viața în fiecare zi. Nu știm să fim fericiți, pentru că nu ne-a învățat nimeni sau pentru că n-am vrut noi să învățăm. Dar haideți să revenim. Spuneam că botezul cu Duhul Sfânt nu este convertire. Atunci când noi ne convertim, este lucrarea Duhului Sfânt. Dar nu este botezul Duhului Sfânt. Noi suntem mântuiți pentru că credem și ne pocăim. Și aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt. Însă dacă ne uităm în Scriptură, în Faptele Apostolilor în mod special, observăm că imediat după convertire, la cei mai mulți dintre oamenii convertiți, apare o nouă experiență numită botezul, umplerea cu Duhul Sfânt. Atunci există semne ieșite din comun, există manifestări, printre altele vorbirea în limbi. Noi nu suntem mântuiți când suntem botezați cu Duhul Sfânt, pentru că niciodată botezul cu Duhul Sfânt nu va fi dat unor oameni nemântuiți, ci unora deja mântuiți. Ca și faptele. Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune pentru că deja suntem mântuiți. Noi nu suntem umpluți cu Duhul Sfânt ca să fim mântuiți. Noi suntem umpluți cu Duhul Sfânt pentru că deja suntem mântuiți. Însă atunci când prea tare disociem mântuirea în care Duhul Sfânt e prezent cu botezul cu Duhul Sfânt în care vine umplerea, vine puterea peste noi, când disociem prea mult aceste două lucruri, există riscul să ne mulțumim cu prima fază și să spunem dacă suntem mântuiți, mi-mi ajunge. Însă un om mântuit cu adevărat nu-și poate permite să gândească în termenii aceștia, pentru că mântuirea este un proces, deși este un eveniment. Că un copil se naște la o secundă pe care o ține minte maică sa, nu știu ce dată, la ora cu tare, la minutul cu tare. Dar după aceea el trăiește mulți ani, 10, 20, 80, însă s-a născut la un moment dat. Lucrurile sunt extrem de complexe. Fiecare gând de genul ăsta se poate constitui într-un studiu care să țină o oră sau mai multe ore. Vreau numai să spun câteva generalități. Nu se poate face mai mult în felul în care noi suntem acum aici. Botezul cu Duhul Sfânt nu este naștere din nou. Noi nu ne naștem din nou atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt, noi suntem deja născuți din nou. Atunci când cineva e botezat cu Duhul Sfânt, deja e mântuit și deja e născut din nou. Apoi, nu este intrarea în biserică. Noi intrăm în biserică după ce ne botezăm în apă, nu după ce suntem botezați cu Duhul Sfânt. Nu este procesul de sfințire. Sfințenia poate să înceapă înainte, sigur că este accelerată de botezul cu Duhul Sfânt. Scopul botezului cu Duhul Sfânt. Ce scop avem noi sau Dumnezeu, sau și noi și Dumnezeu, sau mai corect spus Dumnezeu și noi, atunci când noi cerem și El ne dă, când experimentăm botezul cu Duhul Sfânt? Primirea puterii divine pentru mărturie. Aduceți-vă aminte cum răspunde Domnul Iisus în Fapte 1, capitolul 1, versetul 8. Când veți primi o putere, când va veni Duhul, veți primi o putere. Observați ce veți primi, când va veni Duhul, veți primi o putere. De ce? Ca să fiți de folos altora, începând de aici și de aici până la marginile pământului peste tot. Întreb, câți dintre pentecostalii care au primit puterea fac treaba asta? Cam de un an, doi, de când a început să se contureze LGBT-ul și acțiunile lui în lume, am încercat să fiu foarte la curent cu treburile astea și am devenit extrem de îndurerat în sufletul meu că exact în generația mea, biserica a evangelizat așa de puțin lumea, încât lumea a secularizat foarte mult biserica. Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea, însă diavolul a poruncit lumii să secularizeze biserica. A seculariza înseamnă ceva de genul a păgâniza, a o face firească, lumească. Foarte multe biserici locale devin foarte libertine, mai mult decât liberale. Se defocalizează de pe Dumnezeu și împărăția sa, de pe împlinirea intereselor lui Dumnezeu. Duhul, evident, nu mai este acolo, nu-i mai călăuzește. Devin materialiști, oportuniști, hedoniști. Expresia asta o să o auziți mult, hedonismul. Hedonismul este cultul plăcerii și a fi hedonist înseamnă a trăi sub imperiul instinctelor primare, sub instinctele cărnii. Vezi o femeie și pur și simplu ți se scur ochii de pe, după ea. Ei, Scriptura ne spune că atunci ești un curvar, deși ești îmbrăcat și ești pe trotuarul celălalt. În raport cu ea, dar ești un curvar. E bine, pentru că biserica încetează să mai evangelizeze lumea, lumea este încurajată să secularizeze biserica. Observați că în generația noastră, din nefericire, sigur că este rezultatul la ceea ce s-a întâmplat în generațiile trecute. LGBT-ul, care înseamnă cel mult 4% din populația globului, pur și simplu conduce lumea. E un faliment pe care nu ne place să-l acceptăm, dar este adevărat. Am fugit din funcțiile de primari, am fugit din funcțiile de profesori universitari, am fugit din funcțiile de conducere, de directori de fabrici, de miniștri, de parlamentari și am lăsat locurile acestea libere să le ocupe oamenii care sunt homosexuali, lesbiene, transexuali și lista poate continua. Și ăștia au dat legi după mintea lor, în beneficiul lor și noi ne mirăm că ce-s cu legile astea. Păi rața când își deschide gura nu face uac-uac, că ea nu știe să facă uac-uac, ea știe să facă mac-mac și de când se naște până moare numai mac face. Ei, pentru că noi am lăsat aceste spații de autoritate, de decizie, de conducere libere, că n-am vrut să le ocupăm, că noi nu e bine să le ocupăm. Le-au ocupat oamenii ăștia pe care îi numim păcătoși și destrăbălați. Permiteți-mi să spun într-o paranteză, frații mei, singurul păcat din Scriptură care e numit spurcăciune este perversiunea, indiferent de forma de perversiune. Curvia nu este numit spurcăciune. Adică relația intimă a unui bărbat cu o altă femeie decât soția lui. Nu e numit spurcăciune. Însă perversiunile sunt numite spurcăciune. Citiți, vă rog, în Roman și în alte locuri din Scriptură și veți constata că lucrul acesta, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este prea de tot. După cum curvie și prea de tot curvie, prea curvie. Nu vreau să intrăm în detaliile astea, nu despre asta vreau să vorbim, însă vreau să spun următorul lucru. Mărturia noastră în fața lumii trebuie să fie sub influența Duhului Sfânt. Altfel, va fi prea puțin ca să influențăm. Știți ce înseamnă, de fapt, să evangelizăm? Înseamnă să influențăm. Știți ce înseamnă, de fapt, să conducem? Înseamnă să influențăm. Știți ce înseamnă, de fapt, să educăm copii? Înseamnă să influențăm. Știți ce înseamnă, de fapt, să cântăm și să predicăm? Să influențăm prin cântare și prin predică. Oameni buni, ascultați-mă! Totul în lumea asta este un singur verb, a influența. Ești așa pentru că te-ai lăsat influențat de o predică. Te-ai lăsat influențat de un mentor, de un părinte, de un predicator, de un om, de un vecin. Ești ucenicul cuiva și îl urmezi și primul pe el îl suni și îl întrebi ce să faci pentru că ai permis cuiva să-ți influențeze viața. Suni pe cineva față de care ai respect, în care vezi măreție. Totul în viață este influență, o influență de la oameni și o influență de la Dumnezeu. De multe ori de la Dumnezeu prin oameni, e ideal. Ei, Dumnezeu ne-a trimis să influențăm. Cum vom influența dacă nu ne ducem? Cum vom influența dacă ne ducem doar în vacanță și în business pentru Dumnezeu? Nu, cum vom influența? Cum vă influențam eu pe dumneavoastră dacă acum eram acasă? Numai aici vă pot influența. Poate nu reușesc să vă influențez pe cât îmi propun, dar ceva se lipește. Și se lipește azi un pic, o cărămidă, mâine mai pune cineva o cărămidă. Într-un an, doi, se ridică o construcție, o cameră, o baie și un dormitor. Dumnezeu ne-a trimis și trebuie să ne ducem. N-are nicio importanță că vrem sau nu vrem. Problema se pune dacă ascultăm sau nu. Aici e problema. Nu poți să-ți fie Dumnezeu tată și stăpân și să nu-L asculți. Că atunci nu mai e stăpân. Atunci tu e stăpânul. Că stăpânul ordonă. Ori îți ordon singuri, ori te subordonezi ordonării lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trimis, de-aia ne l-a dat pe Duhul Sfânt. Ce influență aș avea eu, golit de Dumnezeu care e în mine? Ce le-aș spune eu la oamenii ăștia? Cât fac 2 plus 2, dar știu. Ei știu prostiile care le-am făcut înainte să mă pocăiesc. N-au niciun respect oamenii pentru mine, că am fost ca ei. Dar dacă Dumnezeu este în mine, ei vor vedea treaba asta. Și chiar dacă nu recunosc de față cu mine, undeva în sufletul lor, ei văd că e degetul lui Dumnezeu prezent. Ei văd că e măreția acolo. Poate nu la nivelul la care ar trebui să fie. Poate nu în mod constant, dar sunt sclipiri în viața noastră. Sunt manifestări ale Duhului, ale Harului lui Dumnezeu, care îi urmește pe oameni. Am scris aici mai multe versete pe care le știți bine. Echiparea cu daruri duhovnicești. Sunt felurite daruri, dar e același Duh. Observați, toate vin din aceeași sursă, din același buzunar. Eu în buzunarul ăsta am bomboane, am ăsta de sticul ăsta de memorie, n-am multe lucruri. Dar imaginați-vă că toate vin din același buzunar, din Duhul. Toate, absolut toate. Toate vin de acolo. Fără El, nu avem nimic de la El, ci doar de la noi. Ce avem de la noi? Avem carnea asta care cere numai prostii. Păi o clipă dacă nu ești atent, te nenorocești. Dacă ții cont de inima ta, Biblia spune că ești un nebun. Dacă dăm curs la ce ne place nouă, ne-am pierdut mântuirea. Lucruri pe care le judecăm la alții și noi suntem ispitiți să le facem. Trebuie să fim, vorba bătrânului de la azil, cu ochii pe ce trebuie. Totul e aici. Cele mai multe e-mail-uri le primesc de la tineri care spun cum să scap de pornografie și de masturbare. Ăsta este cel mai monstruos demon. Și nu numai pentru tineri, și nu numai pentru bărbați, dar în mod deosebit pentru tineri și în mod deosebit pentru bărbați. Pentru că cea de-a doua este efectul la prima. Dacă te autostimulezi, sigur că pui presiune, ți-aprind creierii. Bunica a zicea și eu nu știam ce e aprindere de creieri. Într-un termen popular se numește aprindere de creieri. Psihologic este altceva. Frații mei, avem nevoie de această dotare. Aș fi putut eu să vin pe jos de la hotel până aici la fel de repede ca atunci când am folosit mașina? Am avut nevoie de dotarea asta? Am avut. N-aș muri eu de cald în mașina aia dacă n-aș avea aer condiționat? Ba da. Ce aș face eu acum fără instrumentele astea care... Vedeți, toate dotările acestea mă fac eficient, folositor, util. Astea sunt niște utilități care dau forță, măresc influența, măresc impactul slujirii mele. Și nu doar al meu, a mea. De aceea avem nevoie de aceste lucruri. Avem nevoie de mașină, avem nevoie de încălțăminte. Putem să mergem și pe jos, nu? Că bunica săraca pe jos a mers. Sfințirea vieții sau accentuarea reverenței față de Creator sau învingerea firii pământești. N-o să uit niciodată, eram la țară în casa în care am copilărit eu, m-am dus mai târziu acolo cu un prieten care făcea sobe. Sobe din alea din cărămidă și le făceai cu var, le dăteai cu... În sfârșit, cei care știți, știți, cei care nu, nu. Și l-am luat pe băiatul ăsta, asta era un om ieșit din comun de direct, nu prea vorbea, dar când vorbea, un om ciudat oricum. Adică oamenii care sunt diferiți de noi sunt ciudați. Cam ăsta e cuvântul pe care îl folosim pentru oamenii diferiți. Și mama mea, că ea stătea în casa aia, avea un mic radio agățat de perete cu ață. Și nu se oprea niciodată ăla. Ziua, noaptea, ăla vorbea, cânta singur acolo pe perete. Și băiatul ăsta avea alergie la radio, am înțeles eu mai târziu. Era pocăit din ăla, să lupta puternic. Și a răbdat săracul, a răbdat și în loc să-mi zică frumos pe la jumătate, când, înainte să-i sară capacul, a stat până i-a sărit capacul. Și când i-a sărit capacul, se uită la mine și zice, ia-i aerul! Nu știam ce vrea, nu știam ce zice, ce înseamnă, la ce să iau aerul. Era o expresie care se referea să-l închid, să închid patifonul, să închid radio. M-am uitat la el, mă întrebam, de ce a trebuit să se răstească la mine? Că nu eu i-am dat drumul. Eram și eu ca și el acolo musafir. De ce a trebuit să nu zică la început când era în echilibru? Să zică, te rog frumos, închide aparatul ăla că nu prea-mi place. A răbdat până i-a sărit muștarul și s-a răgnit la mine, chiaierul! Și nici n-am înțeles bine ce a zis, pentru că felul în care s-a exprimat nu prea avea legătură cu acțiunea pe care l-a așteptat de la mine. Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că atunci când firea pământească nu este legată și este hrănită. Aici vreau să spun doar un singur lucru și mă opresc, că s-a expirat timpul. Vreau să spun doar un singur lucru. Și acest singur lucru e următorul. În noi sunt doi oameni, după cum bine știți. În momentul în care noi ne convertim, ia naștere omul nou în Hristos, el în interior. Și diavolul ține legătura cu primul om prin carne, instinctele primare, carnea, poftele, firea pământească, el prin asta ne amăgește. Și el intră, vrea să intre în suflet și în duh prin trup. Diavolul întotdeauna relaționează omul prin carne. Nu ține cont de carne că o să te nenorocești. O să curvești, o să fumezi, o să bei, o să faci o grămadă de prostii și o să-ți pierzi mântuirea. Nu ține cont de ce simți. Nu ține cont de ce simți. Nu mă refer la călăuzirea Duhului, dar și cu asta trebuie să fii atent. Mă refer la carne, mă refer la instinct, la percepție, la atracție, la poftă. Nu ține cont de asta, fușca de foc. Totul e aici, ia-ți mintea de acolo, ia-ți mintea de acolo. Spunea bietul Luther, nu pot să opresc păsările să treacă pe deasupra casei mele. Dar pot să opresc păsările să-și facă cuib în coșul casei mele. Nu pot să opresc gândurile să nu-mi vină. Îmi vin gândurile, dar în momentul în care l-am identificat, l-am perceput, îmi iau mintea și o trag de acolo și o mut pe Psalmul 23 și încep să spun. Și bine e că bărbații nu se pot gândi dacă la un singur lucru odată. Și mă gândesc la Psalmul 23 și îmi iau mintea de acolo. Și am scăpat cu viață. Mi-am salvat sufletul. Dar este o disciplină care probabil că se realizează într-un timp lung. Ideea e următoarea, cea cu care spuneam mai devreme că închei. Acești doi oameni, omul din afară, firea pământească, temperamentul, cum spune psihologia, și omul din lăuntru, omul nou în Hristos, roada Duhului sau caracterul. E bine, fiecare vor lucruri diferite și între ei este o mare adversitate. Se luptă tot timpul. Fiecare are gânduri, are agendă proprie, are intenții proprii și diferite de acelui lat. Unul trage încolo, unul încolo. Cel mai mare accident feroviar a avut loc în Spania, într-un tunel foarte lung, a avut loc cu mult timp în urmă, un tren foarte lung, foarte multe vagoane de călători și plin cu oameni, era tras de două locomotive. Au intrat în tunelul ăsta și coincidența a făcut prima locomotivă care trăgea din capătul din față, prima locomotivă s-a stricat. A doua locomotivă, în vremea nu erau telefoane, a doua locomotivă și-a dat seama, mecanicul a anticipat că s-a stricat prima locomotivă, trenul era undeva pe la jumătatea tunelului. A pornit locomotiva și a început să tragă de tren afară, că nu putea să meargă în față în timp ce nu poți să conduci cu spatele, nu? Și a încercat să tragă trenul afară. În timp ce el făcea manevra și începuse trenul să se miște înspre înapoi, afară din tunel, prima locomotivă a pornit, a repornit. Mecanicul a reușit să o pornească. Și a tras de locomotivă înainte să se ducă unde a plecat. Și amândouă locomotivele erau ambalate la maxim și fiecare trăgea într-o direcție diferită. Adică opusă, nu diferită. Și știți ce s-a întâmplat? Trenul a rămas pe loc și toți oamenii din tren au murit, inclusiv mecanicii, datorită monoxidului de carbon. Au murit asfixiați. Pentru că două forțe egale au tras constant în direcții opuse de același lucru. Carnea ne trage încolo, ne trage pe stradă, ne trage la prăvălie, ne trage în fața la computer, ne trage unde vrea să meargă. Și folosește patima, folosește automatismul comportamental. Dacă ai făcut prostia aia de 20, de 21, de ori, de 25 de ori, s-a instalat. Exact cum se face pe computer, safe, salvați. S-a instalat obiceiul ăsta ca la semnalizare. Mai gândiți când da semnalizarea? Când pune semnalizarea, gândiți? Nu. Vorbiți cu mine și mâna merge. Dă-i și cu... Vă uitați? Ok, urmează 2, ok, urmează 3. Nu. Când mergem acasă, ok, George Coșbuc, Mihai Viteazu, faceți așa? Nu. Ci vorbiți la telefon și vă treziți acasă. Când te muți, te mai trezești acasă veche de câteva ori până te dezveți. Asta se numește automatism comportamental, adică s-a instalat un automatism. E automat, nu mai gândești. Când a ajuns pornografia, masturbarea, curvia, fumatul, înjurătura și spune, aolo, mi-a scăpat. Când cuiva îi scapă, să știți că îi scapă în public, dar în spate el înjură la maxim când e singur. E cam lung gândul cu care închei. În concluzie, omul din lăuntru, dacă este înfometat, și cel din afară, dacă e bine hrănit, e ușor de înțeles că omul din afară va domina omul dinăuntru. Și deși vrem să ne lăsăm de păcat, nu vom reuși. Dacă un tir e legat de mașina mea și fiecare trage în direcție opusă, sigur că tirul mă trage după el cu roțile, chiar dacă ale mele se învârtind, vezi că n-are mașina mea putere cât are un tir. Tirul e bine hrănit, e mare. Eu sunt un pișpiric pe lângă el. Ei, tot la fel se întâmplă când omul dinăuntru nu-i hrănit. Faci un minut de rugăciune pe zi și te uiți pe Facebook sau la televizor sau pe computer o oră. Păi o oră cu un minut, mă, omule. O oră e atât, un minut e atât. Sigur că ăsta e hrănit de pleznește, are putere, dă din picioare, nechează, iar ăla dinăuntru, săracul, e așa, galeș, leșinat, mai să moară. Ideea este, înfometează omul de afară, înfometează-l. Construiește-ți un stil de viață cu ajutorul lui Dumnezeu, concentrat pe lucrarea Duhului, pe mila Domnului. Construiește-ți un stil de viață să nu hrănești carnea, n-o hrăni, n-o băga în seamă că te mușcă, ci hrănește omul dinăuntru. Du-te cât mai mult în prezența lui Dumnezeu, în prezența Scripturii, în prezența postului, în prezența meditației, în prezența oamenilor lui Dumnezeu. Du-te cât mai mult la adunare. Deschide radio și nu te opri la nicio cântare, la niciun cântec necreștin, chiar dacă e tentant. În copilăria mea, Dan Spătaru, cum e cântecul ăla cu Dan Spătaru? Drumurile noastre toate, aia era o cântare nevinovată. E mintea mea, e cântarea copilăriei mele. Dacă acum mi-aș pune mintea să o ascult, foarte multă bucurie aș avea să o ascult. Că e cântarea copilăriei, e undeva aici în spate. Dar aș vrea să nu o ascult, pentru că dacă fac un pas și n-am putere să mă opresc, o să-l fac și, și pe al doilea din același motiv, că n-am putere să mă opresc. Chiar închei acum. Marea păcăleală a predicatorilor, că o să încheie odată. În 2016 am ținut convenția cu biserica din Chicago și mi-a fost rău. Mi s-a făcut rău, am fost la spital și doctora mi-a spus câteva lucruri și printre altele am hotărât să mă las de cafea. Însă un păstor ușor bea cafea, că se întâlnește tot timpul cu alți păstori, cu alți membri, să bea apă e prea ieftin. E prea obișnuit, prea de tot. Să bea altceva nu-i voie. Și cafeaua ar fi cam cea mai cinstită, cam cea mai decentă, cam cea mai potrivită. Și eu mi-am propus să nu mai beau cafea. Și cu cine mă întâlnesc, hai să bem o cafea. Mai îmi bagă o săgeată în suflet, în inimă. Și cu greu mă abțin. Și mi-am adus aminte de moșul cu azilul. Și am umblat la minte și am spus următorul lucru. Nu bei prima cafea. Poți să bei, dar pe prima nu bei. Nu bei prima cafea. Și de 2 ani și jumătate, simplu, când cineva mă invită să beau cafea, doar spun, nu beau prima cafea. Poți să beau pe a doua, dar a doua o bei după prima. Dar eu nu beau prima cafea. Puneți în minte, prima nu-i voie. E un lucru mic să te ferici doar de prima. Dar dacă spui să nu mai faci asta niciodată, domnule, dar nu pot, e prea mult. Fă, domnule, dar măcar de prima ferește-te. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.